Апостольская сталіца заклікае да гарантавання паўсюднага доступу да карыстання з медыцынскіх паслуг. Аб гэтым заявіў арцыбіскуп Зыгмунд Зімоўскі, старшыня папскай рады пастырства работнікаў сферы аховы здароўя, выступаючы перад удзельнікамі 65-й асамблеі сусветнай арганізацыі аховы здароўя, якая праходзіць 21-25 мая ў Жэневе. Ватыканскі іерарх адзначыў, што нягледзячы на зробленыя пазітыўныя крокі, пытанне доступу насельніцтва да медыцынскіх паслуг у многіх краінах свету застаецца вельмі злабаднеўнай. Ён заклікаў міжнародную супольнасць да салідарнасці і дапамогі бедным народам у вырашэнні гэтай праблемы. Арцыбіскуп Зімоўскі падкрэсліў, што на нацыянальным узроўні вырашэнне гэтага пытання не можа быць толькі прэрагатывай дзяржавы, але таксама патрабуе ўкладу грамадскай супольнасці. У той жа час дзяржавы павінны шчыра прызнаць і падтрымаць згодна з прынцыпам субсідыярнасці ініцыятывы, якія паходзяць ад розных сацыяльных сіл, і спантанна і шчыльна звязваць іх з людзьмі, што знаходзяцца ў патрэбе, падкрэсліў адказны за пытанне аховы здароўя з боку святога пасаду арцыбіскуп. Ён паведаміў, што каталіцкі касцёл са сваімі 120 тысячамі сацыяльнымі і медыцынскімі ўстановамі ў многіх краінах свету, асабліва самых бедных, з'яўляецца ключавым партнёрам дзяржавы ў забеспячэнні аховы здароўя насельніцтва.